Ozod nazar hafta mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Tugayotgan haftada Farg'ona bilan bog'liq, umuman vodiy bilan bog'liq yangiliklar ko'p. Shuning uchun bugungi o'sha haftalik suhbatimizga sizni taklif qildim. Eng katta yangilik so'xliklar bilan bog'liq, albatta undan tashqari Andijonga dovon orqali poyezd borgani 27 avgust kuni Andijonda birinchi yo'lovchi poyezdni kutib olish marosimi bo'ldi deb xabar qildik. Bir xabaringiz bo'ldimi shundan?
Ha, xabarim bo'ldi, albatta, internetdan.
Bu endi bu muntazam bo'larkanmi yoki bayram oldidan birinchi poyezdni bir marta o'tkazib qo'yishdimi?
Aytishlaricha bu muntazam bo'ladi, endi har kuni qatnaydigan, balki bir kunda birmas bir nechta reys qatnaydi degan gaplar bor. Endi haqiqiy siz aytgandan ham bir balandroq nimadagi pog'onadagi juda katta yangilik bo'ldi vodiyliklar uchun, balki men uchun ham juda katta yangilik. Shu qishqirovli kunlar boshlanishi bilan yakka yagona yo'ldan Toshkentga borib olgan odam yoki ketayotgan odam sarosimaga tushar edi. Vaqtida qaytib kelolarmikinman, davomga kelib qolmasmikan, bu tomonga kelayotgan poytaxtliklar ham o'sha O'zbekistonni boshqa hududlarda ham xuddi shunday sarosima bo'lar edi. Mana shu yo'lni bitkazilishi shu sarosimalarni hammasini yo'qqa chiqardi. Undan tashqari shu bordi keldimni ham moddiy va boshqa tomonlarni ham anchagina yengillatadigan bo'ldi.
Ilgari Toshkent Andijon yo'nalishidagi poyezd ikkita yo'nalishda Andijonga yetib borardi. Bittasi Namangan orqali, bittasi Qo'qon orqali, endi mundoq bir qo'pol aytsak. Kechagi poyezd, qaysi yo'l bilan bordi endi? Xabaringiz bo'lmadimi?
Men o'sha internetda o'qiganimda shu Pop Andijon, Pop Marg'ilon deb yozilgan. Shuning uchun mani Namangan o'sha tilga olinmaganligi, yozilmaganligi mani ham hayron qoldirdi. Manimcha Namanganga kirmasdan o'tadi bu. Ikkita yo'nalish bor, o'sha Pop Andijon va Pop Marg'ilon.
Bu poyezdni bir biletlari narxi, boshqa bir qo'shimcha detallaridan hozircha xabaringiz bo'lmasa kerak, a?
Yo'q, xabarim yo'q, lekin o'sha internetda o'sha O'zbekiston saytlaridan bir ko'chirma qilib aytishlaricha endi yo'l narxi avtomobil haqlariga manchagina ta'sir ko'rsatib arzonlashadi degan gaplar bor. Demak, o'sha taksilar narxidan ko'ra arzonroq bo'ladi bu poyezdni kirasi.
Shunaqa umid qilinyapti hozircha.
Ha.
Endi shu payt
qilinsa o'sha niyatda endi farishtalar omin deydi albatta.
Farishtalar endi nimada o'tirgan bo'lsa kerakda? O'zbekiston temir yo'llarida o'tirgan bo'lsa kerak, ya? Ular belgilaydi-ku. Yo, Moliya vazirligi belgilaydimi?
Ha, shunaqa.
Endi poyezd to'xtab qolgandan beri bir necha yil bo'ldi, ha, mana Tojikiston orqali Toshkent-Andijon poyezdi to'xtab qolgandan beri faqat va faqat shu taksi deydi, ha, qatnov.
Faqat bitta yo'l bor edi xolos, shu dovon orqali, undan keyin havo orqali ikkinchi yo'l edi. Endi havo orqali juda endi chegaralangan edi. Nimalar hozirgi kungacha Farg'ona Toshkent yoki Andijon Toshkent, Namangan Toshkent yo'nalishidagi ham uchoqlarni nimasi ham juda qisqarib ketgan o'sha oldingi davrga qaraganda. Shuning uchun yakka yagona najot yo'li bitta mana shu Qamchiq dovoni orqali o'tgan yo'l edi. Leningrad qamalida bitta vodiyga ko'li orqali qishdali ko'l muzlaganda avtomobillar yurishiga imkon yaratilgandek, bu Qamchiq dovoni orqali o'tgan yo'l ham xuddi nimalarga, vodiyliklarga shunday najot yo'li edi, yakka yagona najot yo'li.
Mana endi juda katta muammolar hal bo'ladi mana shu yo'l bilan.
Albatta, mana man shuni kecha bir shu neft mahsulotlarini bilan savdo qilib kelayotgan bir tadbirkor bilan bir necha yillardan beri shu tadbirkorlik bilan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi chiqargan mahsulotlarni mamlakatda va chet elga eksport qiladigan bir firmani boshlig'i bilan gaplashdim. Uni aytishi bo'yicha bularga nima qilib endi Farg'ona neft qayta ishlab zavodini mahsulotlari hajmi keskin ko'tariladi. Shuning uchun nimalar topavoringlar, tayyorgarlik ko'raveringlar, ko'proq mahsulot olishga intilib, juda kamyob mahsulot edi tadbirkorlar uchun. Biz qanalgangina tadbirkorlar neftni qayta ishlash zavodidan mahsulot olib nima qilardi, shularni miqdori ham ko'paytirilyapti ekan, keyin hajmi ham ko'paytirilyapti. Man darrov tushundim, bu albatta endi mana shu neftni qayta ishlash, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodiga keladigan xomashyoni o'sha temir yo'l orqali tashilishi albatta bunga sabab bo'lyapti.
Endi yangi temir yo'l bilan Angren Top temir yo'li bilan bog'liq yana bir katta yangilik bor, eshitdingizmi yo'qmi? Erkin Ummatov degan odamni taniysizmi? Eshitganmisiz?
Eshitganman, lekin hozir xotiram.
Demak, u kishi bilan bog'liq yangilikni eshitmayapsiz. O'zbekiston prezidentini 23 avgust kungi farmoni bilan Angren Pop temir yo'li qurilishi boshlig'i Erkin Ummatovga O'zbekiston qahramoni unvoni berildi. 4 kishidan biri. Shu munosabat bilan mana Farg'onada turibsiz, shu mavzuda gaplashyapmiz. Umuman dunyoda nima bo'layotganidan xabaringiz bor odamsiz. Nima uchun bu yangi qahramonlarni hech kim bilmaydi? Mana siz ham eshitganingiz yo'q ekan mana. Agar xabarni o'qimasangiz, kichkinagina bir xabar yoki o'sha farmonni o'qimasangiz bilmay qolaveradi odamlar. Nimaga shunaqa?
Endi albatta qahramonlar deganda biz endi yoshlikdan o'sha, ayniqsa mani yoshimda, siz yoshidalar tasavvurida juda endi mamlakatda, millatni ichida o'zini ko'rsatgan, dong'i ketgan odamgagina yoki bir martalik, bir jasorat ko'rsatib, hatto hayoti, jonini tikib jasorat ko'rsatgan odamga bunchalik mamlakatni, o'sha millatni eng yuksak unvoni beriladi degan tushunchaga egamiz, shu tushunchada turibmiz. Shuning uchun ham bunda mana e'lon qilingan o'sha qahramonlarni juda ko'pchilikni tanimasligi, endi bu faqat manimcha ularni qilgan o'sha jasorati, mehnati ko'proq shu hukumat vakillari, shu amaldorlar o'ziga yana nima tanish bo'ladi degan tushuncha qolyapti. Mana bu yerda ham endi mahalliy matbuot, rasmiy matbuotda anchagina nimadan, hayotdan orqada qolayotganini bir ko'rsatkichi buham. Chunki mana shunday qahramonlarni yetishib kelayotgan qahramonlarni birinchi o'rinda shu mahalliy matbuot, rasmiy matbuot ko'rsatib borishi kerak edi. Man buni bir havodan olib gapirayotganim yo'q. Maqsuda Karimova degan bir ayol, paxtakor ayol, o'zi manimcha millati ukrainka yo belarus ayoli bo'lgan, o'zbekka turmushga chiqib, Maqsuda ismini olib, Karimova familiyasi bilan shu ayolni shu umrini o'rtalarida, mehnat faoliyatini o'rtalarida sotsialistik mehnat qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Mana shu unvonni olguncha mani ham qishlog'imda u o'zi ko'rinib bo'lgandi matbuot orqali. Sodirjon Sayfiddinov degan bizni hamkasblarimiz bitta shu gazeta tahririyatda, viloyat gazetasida ishlardik. Shu kishi shu brigadirligida bir ocherk yozgan. Undan keyin juda ko'p itfo matbuotida, boshqa joylarda ko'tar qilindi. Hatto deputat, adashmasam, SSR Oliy Sovetiga deputat qilib ham saylandi. Mana shu matbuotni roli xalqqa, ommaga tanishtirishda, xuddi mana shunday unvon olishda juda roli katta bo'lgan edi.
To'g'ri gaplarni aytyapsiz. Albatta, mamlakat o'zini qahramonlarini tanishi kerak va bunda matbuotni roli juda katta. Endi o'sha matbuotga qandaydir bir, bilmayman, farmoyish berilmayotgan bo'lsa kerak-da, meni boshqa narsa ham qiziqtiryapti-da. Qarang, mana Angren Pop temir yo'li qurilishi boshlig'i Erkin Ummatov O'zbekiston qahramoni bo'pti. Buni tushunish mumkin. Temir yo'l, Angren Pop temir yo'li O'zbekiston uchun strategik yo'l va bu yo'lni qurishni tashkil qilishda albatta janob Erkin Ummatovni xizmati katta bo'lgan bo'lsa kerak. Men hech kamsitmoqchi emasman boshqa qahramonlarni, Lekin, masalan, qarang-da, yana bitta qahramon. Qarshidagi 2-chi sonli ixtisoslashgan maktab-internatni matematika o'qituvchisi Muhabbat Sharopova ham O'zbekiston qahramoni bo'libdi. Menda qandaydir shubha bor, endi maktab o'qituvchisi qanaqa qahramonlik ko'rsatishi mumkin. Lekin, agar prezident qahramon degan unvonni bergan bo'lsa, chindan ham maktabda olam shumul bir yangilik qilgan bo'lsa kerakki, shu yangilikdan odamlar xabardor bo'lishi kerak. Yoki unaqa emasmi?
Ya albatta shunaqa, men aytdim, oldin dog'i chiqqan bo'lish kerak bu odam, bu shaxs. Keyin prezident tush oxiri shu mamlakat rahbarining nimasiga e'tiboriga tushgandan keyin o'rganib chiqib, uni o'sha jasoratlari boshqalarini shundan keyin qahramonlik unvoni beriladi albatta.
Endi bularga qahramonlik berilgan kuni olimpiadaning g'oliblari, umumiy olimpiada ishtirokchilari O'zbekistonga keldi va ularni kelishi bilan birga paydo bo'ldi bu farmon va ko'pchilik o'yladiki, o'sha olimpiadada oltin medal olgan to'rt avlonga beribdi O'zbekiston qahramonini deb.
Yo, olimpiada ham ikkita olimpiada yakunlandi o'sha kunlari. Sport bo'yicha Rio-de-Janeyroda bir olimpiada yakunlandi. Juda katta g'alabalar bilan O'zbekiston komandasi qaytib keldi. Undan tashqari matematika bo'yicha ham jahon olimpiadasi bo'lgandi. Undan ham juda ko'p yosh matematik o'quvchilar kattagina mukofotlar bilan kelishdi. Kutib turibman ularga shunaqa katta-katta bir mukofotlarni berilishini.
Ozod nazar hafta eshittirishini tinglayapsiz. Bugun suhbatdoshimiz Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, kuni kecha Farg'ona shahar Qirguli mavzesidagi TETS'da bo'lgan bir fojia to'g'risida Ozodlik xabar qildi. 19 yashar askar yigit o'z xizmat quroli bilan o'zini o'ldirganini harbiy prokuraturaga tergov qilayotgani aniqlandi. Harbiy prokuratura tasdiqladi ham, lekin norasmiy manbalar aytgan gapni harbiy prokuratura inkor qildi. Norasmiy manbalarki, ular aytganida o'sha armiyadagi dedavshina qurboni bo'ldi deb. O'zi umuman o'zbek armiyasida shunaqa bir eski sovetdan qolgan kasallik bormi dedavshina yoki yo'qmi? Siz xabaringiz bormi shundan?
Xabarim bor, yo'q bunaqa dedavshina, chunki bunga asosiy sabab bir yillik harbiy xizmatga chaqiriluvchilar faqat o'sha bir yillik o'sha harbiy qism yo garnizon yo o'sha kazarmali yotoqxonalari butunlay bo'shagandan keyin yangi askarlar boradi, ular bilan hali shunaqa nimaga keladigan dedavshinani qo'llaydigan boshqa ulardan hali ko'proq xizmat qilgan birorta harbiy u yerda yo'q. Shuning uchun hech qanaqa bir dedavshina degan narsa O'zbekiston armiyasida xuddi shu sababli allaqachon o'zini nimasini topgan.
Balki o'sha birga chaqirilganlar bir zo'rroq bo'ladi, biri ozroq bo'ladi, mana shu jihatdan bordir.
Endi O'zbekistonda qonunchilik, ayniqsa o'sha jinoyatchilik bilan bog'langan qonunni qanday ishlayotgani har bitta odamga, ayniqsa mana shu harbiy xizmatga chaqirilganlarga ham juda yaxshi tanish. Uni agar oxir oqibati agar bir qamoq bilan yakunlanadigan bo'lsa, hatto bir 10 kunlik u qanday asoratlar hayotida qoldirishini juda yaxshi bilishadi. Shuning uchun birga chaqirilganlar bir biriga unaqa noma'qulchilik qilishdan o'zlarini ham tiyishadi, lekin juda intizom ham nihoyatda armiyada qattiq. Mani o'zimni nabiram, eng katta nabiram bu yil shu yilni boshida bir yillik harbiy xizmat qilib ketdi. Man ko'chadan olib yo havodan olib gapirayotganim yo'q, o'sha nabirani o'sha aytishi bo'yicha juda intizom, o'ta qattiq nazorat ostida.
Balki mana shu voqeani o'zi bilan bog'liq qandaydir bir detallarni bilarsiz?
Yo'q, endi bu to'g'risa biror nima ma'no yo'q. Inson bir o'zini joniga yo birovni joniga qasd qilishga juda katta bir ruhiy hayajon olib keladi. Ko'pincha ba'zi bir paytda o'sha o'zini irsiyatidagi mana shunday ruhiy kasalliklar agar bir avlodida ajdodida bo'lgan bo'lsa mana shu ham olib keladi. Chunki mani eng yaqin do'stim shu psixiatriya bo'yicha yaxshigina kattagina mutaxassis, undan tez-tez atrofida boshqada ko'p gaplashib turamiz. Shuning uchun ko'proq mana shu tomondan ma'lumotim bor. Agar irsiyatida bir bo'lmaydigan bo'lsa, bunday holatlarga sog'lom bir avlodni naqa holatga kelishi juda qiyin deb aytadi mana shu mutaxassis.
Xo'p, keling boshqa mavzuga o'taylik. O'sha bir necha yildan beri bitmayotgan yara, so'xliklar problemasi, shohimardon problemasi mana shu haftada, yakuniga yetayotgan haftada yana shu mavzu ko'tarildi. Hatto Shohimardondan Farg'onaga ketayotgan yo'lovchilar, hatto og'ir kasali bo'lgan tez yordam mashinalari ham Qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan o'tkazilmayapti deb xabar qildik. Atroflicha yoritildi bu masala. Meni sizdan so'ramoqchi bo'lganim, hokimiyat, bilmayman, mamlakat hokimiyati, mahalliy hokimiyat qandaydir bu problemani yechish uchun harakat qilyaptimi, yo'qmi?
Bu muammoni yechish uchun hokimiyat 2010 yildan beri tinimsiz, bu O'zbekiston tomonidan tinimsiz ishlab keladi. Qirg'iziston tomonidan ham o'sha hokimiyat doim shu ko'pincha shu muloqotga chiqadi. Har ikkala tomonda ham xohish irodasi bor, lekin faqat bitta masala, bitta muammo: Qirg'iziston hukumati o'sha o'z aholisi nimasini, harakatini bir nazoratga ololmayotganligi, o'sha shimol bilan janubni o'rtasidagi munosabat, o'sha qonun doirasidagi munosabat hech qachon bir yo'lga qo'yilmayotgani, endi shu Farg'ona So'x, Farg'ona Shohimardon yo'lidagi o'sha Qirg'izistonliklar yashaydigan aholi punktlaridagi aholini hech bir nazoratga ololmayotganligi mana shu masalani hal bo'lishiga juda katta va asosiy to'siq bo'lyapti.
Endi da'vogar sust bo'lsa qozi o'zg'al bo'ladida, Abdusalom aka. Balki mana harakat qilyapti deyapsiz, harakat bo'lsa bo'layotgandir, endi xat yozib qo'yayotgandir, lekin qandaydir bir keskin bir talab qo'yilmayotgandir, o'sha harakatlar kuchliroq bo'lmayotgandir. Qanday endi tez yordam ham o'tkazmay qo'yaradimi?
Endi mana shu masalani ko'proq yoritgan, boshqa haligi jurnalistlarga qaraganda ko'proq o'rgangan, bir tomondan o'zim o'sha Shohimardonda tug'ilganligim uchun ko'p qarindosh urug'im o'sha yerda bo'lganligi uchun bu muammo menga hali matbuot orqali emas, tirik odamlar orqali yetib kelayotgan bo'lganligi uchun ko'proq mana shu tomondan xabardorman.
Shuning uchun ham sizdan so'rayapmanda.
Yakka yagona sabab mana shu Qirg'iziston hukumatini shu o'z aholisiga kuchi yetmayotganligi, ta'siri yo'qligi uchun bo'lyapti. Harakat lekin O'zbekiston hukumat tomonidan tinimsiz, bu o'sha muloqotlar boshqa keskin, hatto keskin tadbirlar ham bo'lgan. Endi buni o'tgan ishlar hozir kungacha mana ko'p qilinadi, haligi tarsaki bilan javob berish vaqtisi yo'q, lekin aytyapmanki bu Qirg'iziston hukumatiga hech qanaqa ta'siri yo'q, chunki Qirg'iziston hukumatini ta'siri o'zini aholisiga yo'qligi sababli mana shu nimalar, tadbirlar hammasi urinishlar samarasiz ketyapti.
Yo, endi kattaroq bir amaldorni uchrashuv o'tkazgani to'g'risida xabar eshitganim yo'qdi shu masala bo'yicha. Siz hadib Qirg'izistonga tashlayapsiz, chegara qo'mitasining raisi darajasidami? O'zi aslida eng kamida masalan bosh vazir darajasida muhokama qilinishi kerak bo'lgan narsada bu, o'zi agar prezidentlarni vaqti bo'lmasa.
Yo'q, chegara qo'shinlar qo'mondonlari bir necha bor uchrashganlaridan xabarim bor. Oxirgisi mana shu Rishton tumanidagi yer osti yo'li aniqlangan kunlari, undan keyin ham yana bir uchrashuv o'tkazganimdan xabar topganman. Undan tashqari Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bir necha bor o'sha Batken viloyati gubernatori bilan uchrashganidan ham xabarim bor. Lekin bular ehtimol boshqa Andijon, Namangan viloyati hokimlari ham uchrashayotgandir, bulardan xabarim yo'q. Lekin Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bir necha bor juda ko'p urinadi mana shu masalani hal qilishga, so'xgan juda ko'p boradi, o'sha qo'l ostidagilarni ko'p jo'natadi. Ozgina bir kichkina konflikt chiqsa yo chiqishidan oldin doimiy ular hali nimada harakatda, lekin aytyapmanki samarasiz ketyapti.
Yaqinda Shanxay hamkorlik tashkilotini sammiti doirasida Atambayev bilan Karimov uchrashganida va o'shandan keyin xabar paydo bo'ldi, shu chegara bilan bog'liq masalalarni bosh vazirlar darajasida muhokama qilinadi degan gap, u gap ham har doimgidek shu quruq gap bo'lib qolib ketdi shekilli.
Endi MDH tashkiloti a'zolari, Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zolarini qabul qilayotgan shu qarorlarni ko'ring, uning ijrosini ko'ring. 100 ta qarordan atigi bitta ikkitasi ijro bo'lsa bo'ladi, qolgan hammasi qog'ozda qolib ketyapti.
Menimcha bu masalada siz balki haqdursiz, Qirg'iziston hukumatiga tashlayapsiz aybni, lekin asosiy mas'uliyat O'zbekiston hukumatida. O'zbekiston hukumati o'zini fuqarolarini himoya qilish haqida bosh qotirishi kerak.
Albatta, bu ham endi siz bu tomondan siz ham haqsiz. Mana shu muammo ko'tarilishidan, chegaralar yopilishidan bir oy oldin bir xususiy turistik firma uni boshlagan Shohmardonlik yaxshigina lavozimlarda ishlagan, endi men nomini aslamayman. Shu Shohmardonga shunaqa marshrut o'ylab nima qilib chiqarib odamlarni konvoy bilan insonlar bilan kuzatuv bilan olib borib kelayotgandi, shu dam olayotganlarni. Albatta u endi o'sha qadam joyidagi Qirg'iziston hukumati bilan ham chegara qo'shinlari vakillari bilan ham kelishilgan tadbir edi bu, o'sha marshrut shunaqa dam olish nimalari. Mana shu yopilishidan oldin bir nechta odam, shu farg'onaliklar 3 kunlik yoki 5 kunlik dam olgani borganlar, ko'p o'sha davlat tashkilotlarida ishlaydiganlar ham bor ularni ichida, o'tirishibdi qamalda Shohmardonda.
Va bu qamal mana 4 yil bo'ldimi, 5-yilga ketyapti.
Yo'q, mana yaqin nimadan shu 3 kunlik yo 5 kunlik dam olishga Shohmardonga yangi tashrif qilingan marshrut orqali borganlar ham o'tirishibdi shu qamalda.
Men 4 yil 5 yildan beri der ekanman, o'sha So'xdagi janjaldan keyin So'x bilan Farg'onani o'rtasidagi qisqa yo'l o'rniga uzun yo'ldan qatnashayotganini nazarda tutyapman so'xliklarni. Hozir asosan endi siz shohimardonliklarni haqida gapirdingiz, so'xliklarniki undan battar menimcha.
So'xliklar albatta, endi mana Rishton So'x yo'li juda qisqagina yo'lni o'rniga Farg'ona qadamjoy Haydarkon orqali 2 barobar masofasi 2 barobar uzunligidagi yo'lni bosib o'tib borishyapti.
Rahmat Abdusalom aka.
Salomat bo'ling.